kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo hospitaala Gaazaa Kaabaatti wal waraansi jabaan banamuu isaa, naannoo Oromiyaatti namoonni dirree hojii adda addaatti hirmaatan sababa rakkoo nageenyaatiin ogummaa isaaniitiin socho'anii hojjechuuf daangeffamuu isaanii, Itoophiyaan liqaan dhaabbilee liqeessitootaan kennameeruu fi yeroon kaffaltii isaa akka dheeratuuf gaafachuu ishee qophii torbanii kan ta'e qophii ispoortiis dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu ixataarraaf jenne kunoo Gaazaa Kaabaa naannoo hospitaala Indooneeziyaatti lolli cimaan har'a mudatee jira. Kunis Israa'el Hamaas irratti tarkaanfii fudhattu itti fufuu isheen ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu Associated Press ministeera fayyaa Hamaasiin gaggeeffamuu fi hojjetaa tajaajila fayyaa dhaabbatichaa keessa jiru tokko waabeeffachuun akka gabaasetti dhukaasni hospitaala Indooneeziyaa gamoo lammaffaa rukuteen namoonni 12 du'aniiru. Waraanni Israa'el kana laalchisee yaadinni kenneen jiru jedha dhaabbati oduu kun. Indooneeziyaan haleellaa Israa'el hospitaala ishee isa Gaazaa irratti raawwatte kan lammiileen nagaa hedduu galaafate jechuudhaan cimsitee balaaleffatteetti. Haleellaan kun ifatti sarbama gargaarsa namoomaa idil addunyaatis jette. Gaazexeessonni 48 onkololeessa 7 irraa eegalee Gaazaa keessatti ajjeefamaniiru jedha koreen mirga gaazexeessotaaf falmuuf Niyoork keessa maaddeeffate CPJ'n. Israa'el waan akka bo'oo kan hidhattoonni Faalisxiin hospitaala Shiifaa jalatti qotan ittiin jette viidiyoo isaa maxxansitee jirti. Hamaas garuu himannaa kana haalee jira. Daa'immanni yeroo isaanii tuungayiin dhalatan 31 hospitaala Shiifaa keessaa dilbata kaleessaa baafamanii kunuunsaaf masrii ga'uu isaanii sabaayimaan masrii gabaasanii jiran. Waraanni Israa'el akka jedhutti lola naannoo Gaazaatti gaggeeffameen loltoonni kabiroon 5 ajjeefamuu isaanii ibsuudhaan ega duulli waraanaa kun jalqabe as lakkoofsi loltoota Israa'el achitti du'anii gara 54 ol guddachuusaa ibsee jira.
Chaansilarii Jarman Olaf Scholz dilbata kaleessaa hooggantoota biyyoota Afrikaa 4 kanneen konferansii garee biyyoota 20 yookaan G20 wiixata har'aa jalqabu irratti hirmaachuuf garasitti imalan waliin dubbataniiru. Hooggantoota biyyoota kanneen keessaa tokko ministeera muummee Itoophiyaati.
Olaf Scholz muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara, muummicha ministeera Morocco Aziz Aknawchiif pirezidaantii Zaambiyaa Hakainde Hichilema waliin wal argan. Projektiin Compact with Africa jedhu kun yaadisaa bara 2017 pirezidaantummaa biyyootii G20 Jarmaniin qabattee yeroo turteetti yaada maddeedha. Kaayyoon ibsame kun biyyootii Afrikaa keessatti investimentii dhuunfaa itti fufiinsa qabuu fi investimentii bu'uuraalee misoomaa irratti haala mijeessuudha. Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon, muummee ministeera Neezerland Mark Ruteeti, pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula van der Leyen, pirezidaantiin mana maree Awurooppaa Chaarles Misheelii fi hoogganoonnii fi mootummoonni biyyootii Afrikaa 13 kanneen biroon ni argamu jedhamee eegama. Inishiyeetivi magariisa gamtaa Awurooppaan Afrikaaf bara 2030 karoorse yuuroo biliyoona 4 kenna. Kunis gorsa investimentii fi hirmaannaa dhuunfaa daran fayyadamuuf Afrikaa keessatti akka dhiyaatu chaansilariin Jarmanii Olaf Scholz wiixata har'aa ibsaniiru. Kana caalaatti fagochuuf jedhan kun akkaataa sadurii sanatti gargaarsa misoomaa kan arjoomtonni kennanii fi kaan immoo fudhatan miti. Kun waa'ee investimentii gama lachuuf bu'aa argamsiisuuti jechuudhaan chaansilariin Jarmanii kun dubbataniiru.
Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa miseensota diyaaspooraa Finfinnee keessa jiraatan waliin marii jalqabaa gaggeessee jira. Naannoo adda addaatti gaaffii isaanii komishinii kanatti akka dhiyeessan jajjabeessaa jirraa jala komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa. Kana malees lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan qaama adeemsa marii kanaa akka ta'an ibsamee jira.
Walgahii galma magaalaa Finfinnee keessa jirutti hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa waliin sochii komishinichaa irratti mari'achuuf sanbata darbe qopheessan hirmaattonni komishinichi rakkoo biyyattii hiikuu keessatti gumaacha gochuu yoo barbaade of danda'ee akka socho'u gaafatan. Komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaaf komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Ar'aayaa gama isaaniitiin komishinichi qaama mootummaa kamiin irraayyuu walaba waan ta'eef paarlaamaa Itoophiyaa qofaaf itti gaafatamummaa qaba jedhan. Akkasumas komishinichi hawaasa diyaasporaa karaa adda addaatiin hirmaachisuu kan eegale ta'uu fi gara fuulduraattis hirmaachisuu kana kan itti fufu ta'uu hubachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yuunivarsiitiin Maqalee sababa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen sirna baruuf barsiisuu isaa addaan kutee kan ture. Walwaraansichi erga dhaabbateen booda gara hojii baruu fi barsiisuu isaatti kan deebe Yuunivarsiitiin Maqalee sanbata darbe gaafa sadaasa 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota gulantaa digirii jalqabaarraa kaasee hanga digirii sadaffaatti muummee barnoota garaagaraan barsiisaa ture. Eebbisiiseera. Sirna eebba alanaa irrattis yuunivarsiitichi barattoota 2035 kan eebbisiise yommuu ta'u yuunivarsiitichi marsaa 29ffaaf eebbisiisuu isaati. Barattoonni amma eebbifaman kunneen silaa waggoota 3 dura bara 2013tti eebbifamu ture. Walwaraansichi dhaabbatee barnoota isaaniitti deebi'anii eebbaaf qaqqabuu isaaniitiif gammaduu isaanii eebbifamtoonni sagalee Ameerikaan dubbiseeru himaniiru. Barattoota amma eebbifaman keessaa kanneen waraanicha irratti hirmaachuun qaama isaanii irratti miidhaan ga'eerullee keessatti argamu. Nageenyi bu'uu isaatiin barnoota keenyatti deebi'uu dandeenya irra kan jedhan barattoonni eebbifaman kunneen ammayyuu nageenyi bu'uun guutuu ta'uu qabaa jechuunis dhaamaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa aanaa addaa Xambaarroo keessatti barattoonni 10,000 lakkaa'aman barnoota hin jalqabiin jiruu jalameera. Jaallanneetu nutti hima.
Kunis mindaan barsiisotaatuun kafalamiin baatii 3 turuu isaan waan hojii dhaabaniif barumsituun jalqabamiin akka jiru barsiistonnii fi maatiin barattootaa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa kan naannoo obbo Antanaba Faqaaduu akka jedhanitti rakkoon kun naannoo biraa keessas akka jiru ibsanii hanqina bajataa fi sababaalee kanatti hidhata qabaniin kan uumamee jedhan. Dhimma kanas itti gaafatamtoota hojii kan godinaalee waliin mari'achaa jirra jedhaniiru. Gama kaaniin pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii 7 darbe VOA'f akka ibsanitti rakkoo barsiisotaa mudate kanaaf mootummaan hatattamaan deebii akka kennu hubachiisanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru Rosalyn Carter haati warraa pirezidaantii United States duraanii kan Jimmy Carter umurii isaanii waggaa 96ffaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Giftidureen United States duraanii Rosalyn Carter erga White House abbaa manaa isaanii waliin bahanii booda hojiiwwan deeggarsa guddina dimokiraasii fi deeggarsa fayyaa irratti hojjechaa turan. Keessuma dhimma nageenya sammuu fi dhukkuboota bakkoota lafa ho'aa gammoojjii kanneen dagatamanii turan irratti hubannoon akka jiraatuuf hojii gurguddaa hojjechaa turan. Kin Faraba yero baif waye mati Rosalyn Carter gabasun kan bekamu duaisani hordofe gabasa sagale amerikatif erge bafqadu morodatu akattanu tidiyessa
Eleanor Rosalyn Smith Carter kan alatani hagayya 18 barakuma 19 fe diddami torba kuta Georgia bakka Plains jedamutti Ilma baqabeenya qotinsa ocholoni James Earl Carter kan calatti mottin beekamanu Jimmy wajjinini walitti dhiyeenyatti guddatan
A senior in high school I was 13 his little sisters
Umrinko gakuda sadituri hiriya buletti sa shetin non ture isawajjin nanjira dajede gonkuma abjoddem beeku
Barakuma 19 fi afurtamija adoletsa torba Plensi kesatti walfudan Ijolle wan ira sadi John James Earl Carter sadaffa afi Jeffine walirra horatan Muchandurba emini bodarra barakuma 19 fi jatami torba dalat Lafaqotinsa ocholone kani mati isani irratti hojjachudaf jecha mati hundu barakuma 19 fi shantami sadi gara Plensi ti debi
But he got up one morning and I said, "Where are you going?" He said, "I'm going to
Garu in ganama tokko kae. Esa dem tanjeden namni seneti kuta kana abdurgumu enyu akate ilalu finde mananjede.
Kanu maraka udani Carter fulanno mo udani ademsa siyasa isagara boda barakuma 19 fi torbatami tokko bulcha kuta Georgia isanta si sefi. Isa barakuma 19 fi torbatami torba presidenti United States taasise masara White House isangalche moan. President Carter hati warra sani bulchinsa sani kesatti akka gahe gudda tabatanu jajjabeessa turan. Adda Carter gifti dure ta'uudhaani waa'ee fayyina sammuu irratti kaka'umsa humuudhaa fi gargaarsasi gochaa turan. Dhimmi namoottani Iraan keessatti humnaan butamanii jeequmsi inni uume abbaa warraa isaanii akka mo'amanuu fi bara 1980 akka aangoo isaaniirraa bu'an taasise. Isa boodde bara 1981 jireenya isaanii isa pirezidaantummaa booda karoorfachuudhaa fi gara pileeniitti deebi'an.
He said we can have a place kind of like Camp David where we can
Bakka mariin nageenyaatti gaggeeffamu kan akka mooraa Camp David qabaachuu ni dandeenyaa jedhe yaadi isaa sun yaada Waaltaa Kaarteriif bu'uura ta'edha.
Wiltuun Kaarter Addunyaa irratti filannoowwan 100 ol ta'an kan hordofe yemmuu ta'u namoottan miiliyoonatti lakkaa'aman warreen dhukkuba bakka ho'aa yookiin isa tropical disease jedhamuun rakkatanii fi dagatamanii jiran kan gargaaredha. Jimmy fi Rosalyn Carter seenaa pirezidaantii United States keessatti abbaa warraatii fi haadha warraa waggaa dheeraa wajjin jiraatanidha.
Naanno Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggootaniif itti fufee jiruun namoonni bakka dhaloota isaanii dhaquu dhabuun rakkoo hawaasummaaf saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni dirree hojii adda addaatti hirmaatan sababa rakkoo nageenyaatiin ogummaa isaaniin socho'anii hojjechuuf daangeffamullee ibsaniiti jiru. Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen akka jedhanitti mariin tibbana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es-Salaamitti gaggeeffamaa jiru araaraan akka xumuramuuf abdiin eegaa jiraachuu himan. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa ergite akka taanutti dhiyaata.
Naatinaayil Taarikuun jedhama. Dhimma nageenyaan walqabsiisneeru baay'ee gaafa haasofnu. Namoota baay'eedhaaf sadarkaa haasaatti yookaan afaanitti ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu namoonni irra ga'ee fi wanta kanatti miidhamaa jiranii fi maatii isaanii irraa gargaccitanii gargar fagaatanii jiraachaa jiran garuu amma waa'ee nagaa haasa'uu caalaa nagaan dhufuusaa, nagaan deebi'uusaa, nagaan buusaa amma makka dheebotan anofii koorraa kaasee dubbachuu nan danda'a. Anofii kootiitti yeroo akkatti gallee maatii dubbisne yeroo dhabne baay'ee rakkannutu jira.
Kila Shankaran jedhama. Jireenyaan nagara magaalaa Buraayyuun jiraadha. Riisorsii addaa qabna. Albuuda qabna. Waan baay'ee qabna. Dargaggeessi keenya dhama eebuluu barbaada. Garuu sababa nageenya dhibeef qofa dargaggeessi keenya Oromiyaa keessatti socho'uu danda'u sababa nageenya dhibeef walakkaa magaalaatti dhufee wal dhukkusaa jira. kan jechu mal jechu ra arran hoji du betafe na hoji ninjirati mastay darga geskay hoji abati izra jechu mata giddu gale segudatani negeñ biya kanarati to hojjetani umman hundum tikeñu gemmadada angara kenya jenne bulu dendeña biya kenya ke sakawrbani socho ni galu dendeña tamanni bulu dendeña so humna darga geskenya kan qamnu to fayedamni negeñ dufe auto darga ges yikeñu kuni akka barbadut lafa barbadratu am barbadratu jetta bulu dende seenan biya kana olgudde churawant duwatte debisun qabu darga geskenyi barate ra humna qaba yero qaba
makan ko fevangita on jenama gidduti mo kamidamaru oromo onsasa wantef lamani sani yuwali galuna to araramani negeñe kenya makani sani waltaisan biyikuni guddat jereena mana malif oromia da kan ethiopia bura te ijru wante fiu bayina ufati fiu wampa yirani qabenya umamati nile oromia tu giddu galessa te ijra wante fiu laman sani wollodu sanan wanta bayit babbaru zenga kana fiu to araramani nagan frani
kanko olif korsan jedama jirata magala bura yuti marina rara kuni akaya de kutti an nagada nu tutumura mejede yada malifi sabkenya sabi bayen nagade botejira nagada sabkenya fkambarbachu saati kanati boqonna barbade njiru boqonna kanafimo marina magegefa majur hundum tu nagada nu tutumura mejede yada aloni boda dufusi musomaf barumsaf nagada nu tutufufe jede yada nakako takayade kotuti nagan wan hundum achala bakkanaganam wantinam afu hunjuru nagan boqonnaada naganga fajratu damsoni kanjratu naganga fajratu dabarum sikanjratu naga madalli kam yojgol bere kam andende injera
gersala tanjenama kanjratu asum magale finneda gamani dalu ndiko sollegumada dobaye demu to dendenyu ndimni rumustani sergengade ugga shanan tokoteera yawsawum negenyin jiretin ani ogessa ojeta plan ri magalada magalo tarbayenna anha almost kanandura magalo tabayerna anera sawuma negenya kabiyatin duran hojubun magalo taratoje taman baaye nalorin fakenyaf nanun tigray magalo tashirratan oje tamu qabdu abdeti sawuma negenya kanan lu makanan magalo toromya kisas kara federala hojubun garagarani bahu namota kako gumma kana qabanin bi mudabu sanitin hojubun tokotoko bererbe tirayechu da halu makanan mu anan mu nimmo malinnu mide amma sawa kanan muti konsultant kisatu jenna deemnit magalo torra caratafa bohurat durgomnit deemni deemni ujjana samin nageñi jirref deemni hasaw ujjechu dukan moddoto ko deemni economic engineer udifachu gati dadamne am restrict taani yo baayete magalo tonit deemni ujjechu dandeñ company kinisiti fudate dungi surat magalo ta adama fifin finida vin magalo tananno amara kan andro jetomo kaman hanafen jiru ibtaran itan argatan mo kan nakam tefa gimbi fa damdullo nakka harargi fadi mefre qarrasanan hafi rasabu makanan samsa sarbi neginyati namni riski fudate julle kitergu juru ante fechula
kun sagale america saganta afano romoti ammo gara kopi kenya sorbani kante kopi daldalaf dinagdet dabar no alintura Ethiopian kamole mallaka like sanif walin hala kafalti lika irrajru yero nisa aka erefamu fif wali galte tolfachu ishe torbandar bekesa ministrin mallaka biyetti madden oduf ibsani jiran dimma kanarratti nugusu tamre university minnesota ti ogesa fi barsisa imadina gde kantan dr badasa tadese dubise jira garasittani sinda barsa
Kopi araratti Reuters torbe darbe gabaasa ifagoden ministeri misoma fi dinagde Ethiopia gare liqesitota mallaqa addunya walin wali galte godachusa akka ibse addese jira motumman Ethiopia kara ministeri mallaqa sati ibsa Reuters torban dabarsine kenne kanan liqa Ethiopia rajru yero kafalti sat eresu fif wali galte ra gamira jela sanajachun mallakate biyafmo mallaka fayedu University of Minnesota ti barsisa economics yokin imadinagde kantan professor badasa tadese kafalti derefachun kun malakate naibsan
kanafu waggato ko waggala ma oto hin kafalin achibutu vivini amma frakina biyetti kunna majiru kara abinsa maallaqa alaatiini yeroof afuura akkasheen baafattu godhaaf jechaadha.
Liqeessitooti garee sadii qabu jedhu Profeesar Badhaasaa Taaddasee. Isaanis namoota yookiin abbootii qabeenyaa mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa warra akka baankii addunyaa yookiin IMF addaan baasanii tuqaniiru. Liqiin mootummoota gidduutti liqeeffamu baayilaateraal loon isa jedhamu ta'ee liqii namoota dureeyyii yookiin kaampaanota waliin tolfamu immoo boondii gurguruu ilaallataa jedhu. Haaluma kanaanis egaa
Itoophiyaan bara 2014 akka warra faranjiitti boondi kan jedhamu gabaa addunyaa irratti yeroo sana warra wayyaanenatti fakkaatu boondii biliyoona 1 gabaarra oolchite. Gabaa isheen irra oolchite biyya Ayerlaandi irrattidha. Yennaa sanarra oolchite waggaa 10 araataa 6.6 tinii kaffala jetteeti kan isheen wanni sana boondii sana gabaarra keesse. Yeroo sana baay'eetu haa ta'uu jedhee gaariidha jedheeti maaliif diinagdeen Itoophiyaa akkaataan ishee pozitiivii gatii turee fi bitatani. Akkaataan Itoophiyaan amma irra jirtu qarshii sana miti liqiisa biliyoona 1 fudhattee sana miti araadhaa isaa kaffaluu hin dandeessu. Biyyattiin suni rakkina diinagdee, rakkina lolaa, rakkina biyya bulchiinsarraa kan ka'e galiin isheen waa homishtee gurgurtee biyya alaarraa argattu garmalee xiqqaataa dhufee waan isaan amma qabanii isa isaan irra jiru sana kaffaluu hin danda'ani.
Oduun Reuters Yuunivarsiitii Boston madda godhatee gabaase ifaa akka godhetti Itoophiyaan ammaan kana liqa doolaarii biiliyoonii 28 ga'utu irra jira. Sana keessaa Chaayinaan bara 2006 haga bara 2022 doolaarii biiliyoonii 14 Itoophiyaadhaaf liqeessiteetti. Haa ta'u malee maallaqa guddaan kun otoo idaa ta'ee jiru doolaarii biiliyoonii 1 maaliif Itoophiyaan kaffalchiisaa dheereffachuudhaaf murteessite isa jedhuuf.
Bara 2024 biiliyoonni 1 fuudhame sun deebi'uu qaba. Araadhaa isaa duwwaa miti biiliyoonni sun deebi'ee maachuritii deetiinsaa 24dha. Kanaafuu kaffalamuu qaba.
Liqiin mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa addunyaa IMF yookiin World Bank irraa liqeeffatamu yeroo dheeraatti kan kaffalamu ta'uu tuqanii inumaayyuu liqiin sun jara kanarraati argamu yeroo keessa dhiifamuuf akka danda'u tuqaniiru. Garuu jedhan Profeesar Badhaasaa Taaddasee.
Garuu inni amma Itoophiyaa kokkeerra dhaabatee jiru Itoophiyaan yeroo ammaa kana liqii sana kaffaluu miti. Biyyattiif waan barbaachisu waan biyya alaa bitachuu dandeessu foreign exchange reservii biyya 1 duwwaa yeroo ammaa hanni isheen qabdu. Kanaaf rakkina guddaarra jiru. Kanadha inni garmalee isaan gammachiise maachuritii deetiisa waggaa 1 achisii bunnaa jedhanii. Yeroo waggaa 1 kana keessatti waan baay'ee agarsiistee nam biyyoota biraarraas liqeeffattee or alternatiivii kan biraas argattee karaatti deebi'uu dandeessi yoo ta'e jechaadha kun.
Sinaariyoo daddaadhaan ilaalla akkuma amma walii galan irratti yoo kaffaluu dadhabde maaltu ta'a yoo kaffalte immoo maaltu dhufaaf.
Yoo kaffaluu dadhabde gara Fitch credit rating agency deebisa. 7 dura ejensiin biyya adda addaa biyyoonni kuni credit worthiidhaan biyya liqii kaffaluu dandeessudha ka jedhu biyyoota adda addaa madaalaniiti sadarkaa baasuufi. Sadarkaan Itoophiyaa fakkeenyaaf ansiima bara 2014 tutti BB-BBB- ture. Raankii sana sadarkaan sana jechaanii qabaachuu jechaan biyyi sun investimentiif gaariidha jechaadha. Sadarkaa Itoophiyaan akkaataa ikoonoomiin ishee akkaataan bulchiinsa biyya poolitikaal sichuweeshiniin galii baalaansishiitti isaanii baasii isaaniif galii mootummaa ilaalaniiti Fitch Rating Agency 7 darbee credit rating Itoophiyaa CCC- gadi buusaniiru. CCC- gadi buute jechaanii junk bond jedhama. Junk credit rating jedhama. Namni biyya sanaaf liqeessuu hin barbaadu sadarkaa kana nama dhufuuf. Gara fuulduraas na liqeeffadha yoo jettee 1 araataa guddaa baasu biyyoolonni liqeessuuf yoo jiraatanillee 2 Itoophiyaan kaffaluu yoo dhiiste liqii gargaarsa argachuuf baay'ee ishee rakkisa. Biyya sanatti namoonni biyyoolonni adda addaa investii gochuuf baay'eetti rakkina guddaatu dhuma. kanaafidha biyyoonni hunduma waayoo liqeeffatanii yeroo isaatti kaffaluu kan isaan yaalan karee istiraakcherii ta'uuf kan isaan gaafatan.
Profeesar Badhaasaa Taaddasaa Yuunivarsiitii Minnesotaatti hayyuu yookiin barsiisaa dhimma dinagdee yookiin ikonoomiksii hedduun sin galateeffadha.
Galatoomi.
Amma immoo torban torbaniin kan dhiyaatu gara qophii ispoortiittiin isin dabarsa. Fiigichi guddichi kan Itoophiyaa marsaan 23ffaan dilbata kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Dorgommii fiigichaa kanaan atileet Biiniyaam Mahaari dhiiraan, atileet Malkinaat Wuddu ammoo warra dubaraan injifatanii jiru. Gama biraatiin Faransaay seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf goolii 14-0 Jibraltariin injifattee jirti. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin irraa gabaasanuuf erge qabna.
Fiigichi guddicha Itoophiyaa marsaa 23ffaa magaalaa Finfinneetti dilbata kaleessaa gaggeeffame irratti hirmaattoonni 45 ol irratti qooda fudhataniiru. Haala kanaanis atileetiin kilaba humna ibsa Itoophiyaa kan ta'e atileet Biiniyaam Mahaari dorgommii dhiirota kana yeggoo injifatu dhuunfaan kan hirmaate atileet Zannabaa Ayyalaa 2ffaa akkasumas kilaba Kooyyee Faccee irraa atileet Jiraataa Leellisaa 3ffaa ba'uun xumureera. Dorgommii atileetota dubartootaatiin immoo Malkinaat Wuddu kilaba Baankii Daldala Itoophiyaa irraa 1ffaa ba'uun yeggoo injifattu leenjisaa Hajii Adilootiin kan leenjitu Magartuu Alamuu 2ffaa akkasumas Baankii Daldala Itoophiyaa irraa atileet Takina Amaare 3ffaa baateetti. Dorgommii kana atileetonni dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfatanii fi badhaasa birrii 200,000 mata mataan kennameeraafi. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee masaratii hawaasaa isaanii irratti yaada kennaniin fiigichi guddaa kun maqaa gaarii fi waloomina magaalaa keenyaa gama ijaaruutiin shoora olaanaa taphachaa jira jedhan. Gama biraatiin taphoonni gulaallii waancaa Awurooppaa bara 2024 biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti tibbana taphatameen Faransaay garee kubbaa miilaa Jibraalaatar goolii baay'ee 14-0 mo'achuun yeroo jalqabaa fi baay'ina goolii haganaatiin injifachuun seenaa haaraa galmeessiste. Tapha boqonnaa duraa goolii 7 fi boqonnaa booda 7 lakkaawame kanarratti gareen Jibraalaatar taphataa isaanii tokko kaardii diimaa dhabanis tapha gaarii taphachuu cimina isaanii agarsiisaniiru. Tapha kana duraa Faransaay ramaddii jirtu irraa darbuu ishee kan mirkaneeffatte yoo ta'u taphattoota ishee ciccimoo hirsiisuu irraa of hin qusannee ture. Taphataan cimaa sarara fuunduraa Faransaay Kiliyaan Impaappee goolii 3 galchuun haatrikii hojjeteera. Akkasuma taphataan umurii xiqqaa Waaraan Zaayir Emeerii boqonnaa duraa taphattoota goolii galchan 7 keessaa tokko ture. Haala kanaanis umurii isaa waggaa 17 erga bara 1914 as taphataa umurii xiqqaa Faransaayiif taphates ta'eera. Haa ta'u malee taphataan kun tapha isaa jalqabaa irratti goolii lakkoofsisus miidhamaan dirree keessaa ba'uuf dirqameera. Walumaa galatti Faransaay tapha kanarratti yaalii gooliif ta'an yeroo 39 Jibraalaatar irratti taasisteetti. Jibraalaatar garuu tokkollee yaalii goolii otoo hin taasisiin taphicha goolii 14-0 akka xumurtu ta'eera. Bulchiinsa Biriteen jala kan jirtu Jibraalaatar fiixee kibba Ispeenitti argamti. Baay'een uummata ishees 32,000 ol ta'uu ragaaleen arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee keenyaa namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii siniifa ta'u.